Prevod sa bosanskog na poljski jezik. U aktuelnoj ponudi usluga, koje će na zahtev bilo kog klijenta da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači, se nalaze također i direktni prevodi sa bosanskog jezika na poljski. A najbitnije je da naglasimo i to da ovi stručnjaci obrađuju ne samo sadržaje u pisanoj formi, nego i da klijentima pružaju mnoge dodatne usluge koje su vezane za prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, ali isto tako mogu da pristupe i pružanju usluge koja se odnosi na usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na poljski. Kada je ta usluga u pitanju, vrlo je važno istaći da su sudski tumači prevodilac specijalizovani za simultani prevod, a koji je ujedno i jedna od najčešće korišćenih usluga u praksi, ali i da klijentima mogu da ponude prevod uz pomoć šapata u konkretnoj varijanti jezika, kao i konsekutivni prevod, te svi zainteresovani kod nas mogu da dobiju uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko to odgovara tipu prevoda koji se za određeni događaj primenjuje. Također, pomenuti stručnjaci rade i obradu sadržaja vezanih za oblast interneta, kao na primjer online kataloga, sajtova i aplikacija, odnosno web prodavnica, brošura i drugih, a oni svakako primenjuju i SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, ukoliko je to potrebno prilikom obrade ovakvih vrsta materijala. Prevodilac i sudski tumač će da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na poljski i za stručne, kao i za popularne tekstove, te za udžbenike i sve vrste književnih dela, kao i za bilo koji tip marketinških materijala, gde spadaju brošure, plakati, reklamni flajeri, katalozi, vizit kartice, PR tekstovi i ostalo, ali mogu također da prevedu i sve vrste časopisa, novinske članke i mnoge druge materijale. Izuzetno je važno da svi klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na poljski potrebni za neki audio ili video sadržaj, poput na primjer serije ili filmova, kao i emisija različitih vrsta i ostalih sličnih materijala, znaju da u našim poslovnicama postoje i oni stručnjaci, koji će im ponuditi da dobiju tako prevedene materijale sinhronizovane, ali i oni koji mogu da urade njihovo titlovanje. Uz to ćemo pristupiti usluzi redakture, kada je to potrebno, a koju će profesionalni lektor i korektor da izvrše u skladu sa važećim pravilima. Pored svega do sada pomenutog, prevodilac i sudski tumač također mogu da kompletno obrade sva dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne, tako isto i građevinske i lične dokumentacije, odnosno sva ona koja su vezana za medicinsku ili tendersku dokumentaciju, ali i ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to jest bilo koju vrstu izjave, potvrde ili uverenja, kao i saglasnosti. Ova usluga podrazumeva i kompletnu obradu svih pravnih akata, ali i diplome i dodatka diplomi i ostalih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i onih koje se tiču oblasti nauke i svih ostalih za koja klijenti zahtijevaju obradu u ovoj varijanti jezika. A ono što svako od njih mora da zna, jeste da naši stručnjaci uz prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika rade i njegovu finalnu obradu, i to u skladu sa odredbama aktuelnog zakona, to jest da pristupaju overi prevedenih dokumenata. Koliko je to važno, govori i činjenica da se jedino dokument koji je preveden u ovoj varijanti jezika, posle toga i zvanično overen od strane ovlašćenog lica, to jest zvanično priznatog sudskog tumača, može predati bilo kojoj državnoj službi ili generalno koristiti u praksi, s obzirom na to da se on smatra pravno važećim. Oni klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na poljski za dokumenta potrebni, svakako moraju da znaju da je njihova dužnost na prvom mestu da dostave originalne sadržaje i to samo na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, pošto on upoređuje originalan i preveden dokument pre nego što uradi overu. A osim toga, je njihova obaveza i da u državnim institucijama, koje su nadležne, proveri sve što se odnosi na overavanje apostil pečatom, a koji nosi i drugačiji naziv, haški. Tačnije, oni bi morali da pitaju, prvo, da li je taj tip overe obavezan za dokumenta koje žele da obrade prevodilac i sudski tumač, jer se on ne mora staviti baš na svaki dokument koji treba da bude preveden, nego samo na onaj koji odredi zakon. Uz to je potrebno da naglasimo i da se ta vrsta overe radi ili pre ili nakon obrade konkretnog dokumenta od strane stručnjaka zaposlenih u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Pa je zato i važno jedinačni klijent dobije i tu informaciju, a ukoliko prethodno sazna da je overa apostil pečatom obavezujuća za ona dokumenta za koja on želi da ih naši stručnjaci kompletno obrade. Ne samo da klijent može da donese lična dokumenta za koja mu je potreban prevod sa bosanskog jezika na poljski, već je otvorena mogućnost i da to učini slanjem, i to ili preko kurirske službe ili pošte Srbije, preporučenom pošiljkom, a sve ostale sadržaje nam šalje preko maila i tako ih i dobija po završetku obrade. Prevedena je i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta. Klijent može da dobije isporukom na kućnu adresu i to preko kurirske službe, ali i da ih lično preuzme u prostorijama konkretne poslovnice naše institucije. Ako se neko bude odlučio za prvu varijantu od ponuđenih, moraće i da plati ovu uslugu. Ali naglašavamo da mi ne određujemo cenu dostave. Kako tu uslugu vrši kurirska služba, ona će i da definiše visinu nadoknade, a svaki pojedinačni klijent je dužan da plati kuriru kada bude vršio preuzimanje pošiljke. Onaj klijent koji je zainteresovan da neki dokument dobije izuzetno brzo, u ovoj jezičkoj varijanti, bi trebalo prvo da skenirane sadržaje pošalje preko maila, a nakon toga mora da izvrši dostavljanje originalnih dokumenata, kao što je prethodno opisano. Prevodi uverenja o položenim ispitima sa bosanskog jezika na poljski. Svi koji su zainteresovani u bilo kom gradu u Srbiji u kom prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnicu, mogu da dobiju i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa bosanskog na poljski jezik. Ali ipak to nije jedina usluga koju prevodilac i sudski tumač mogu da pruže, jer oni rade i overavanje izvršenih prevoda, tako da pojedinačnim klijentima omogućuju da vrlo brzo dobiju uverenje o položenim ispitima, koje je prevedeno u ovoj kombinaciji jezika i overeno, to jest koje se sa pravnog aspekta tretira kao sasvim važeći dokument. Od svakog klijenta kome je pomenuta usluga potrebna za različita dokumenta, se svakako zahteva da prilikom slanja ili ličnog donošenja materijala na obradu dostave i originalna dokumenta, a poželjno je i da oni saznaju samostalno da li se za ta dokumenta radi overa apostil, odnosno haškim pečatom ili ne, to jest kada se tačno taj pečat stavlja na određena dokumenta. U našoj ponudi su i direktni prevodi svih ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja, sa bosanskog na poljski jezik, tako da dobijate kompletno obrađeno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, a zatim i diplomu i dodatak diplomi, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te prepis ocena, ali i potvrdu o redovnom školovanju. Odnosno, možemo da obradimo kako diplomske, tako i seminarske radove, različite kompleksnosti i obima. Isto tako, sudski tumači i prevodioci će kompletno da obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest bilo koju vrstu saglasnosti, odnosno izjave i potvrde, kao i uverenja. A to su uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja i druga, te će klijentima da ponude i direktan prevod sa bosanskog na poljski jezik za dokumenta koja se isključivo odnose na poslovanje različitih pravnih lica, kao što su razne poslovne odluke, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj i osnivački akt preduzeća, zatim revizorski izveštaj, statut preduzeća i mnoga druga. Naši klijenti mogu također da dobiju i prevod, a posle toga i overu za građevinske projekte, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i za uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, te za bilo koji drugi dokument koji čini najpre građevinsku, a zatim i tendersku, kao i tehničku dokumentaciju. Uz to prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i direktan prevod sa bosanskog na poljski jezik, kako za naučne radove, tako i za naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i druga dokumenta koja su na prvo mesto usmerena na oblast nauke. Punomoć za zastupanje, kao i sve tipove sudskih presuda, licenci i sudskih odluka, odnosno ugovora. Isto tako prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, ali i tekovine Evropske unije, a zatim i sudske žalbe i rešenja, kao i tužbe, te ostala pravna akta. Direktni prevodi sa bosanskog na poljski jezik za ličnu kartu su isto tako u našoj aktuelnoj ponudi usluga, a po potrebi naši stručnjaci mogu da pristupe kompletnom obrađivanju i svih ostalih ličnih dokumenata, kao što su na primjer uverenje o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, odnosno pasoš i vozačka dozvola, te dozvola za boravak, ali i krštenica i umrlica, te saobraćajna dozvola i venčani list, ali i radna dozvola i druga lična dokumenta. Trebalo bi da znate i to, da prevodilac i sudski tumač po vašem zahtevu mogu da profesionalno obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja se najpre svrstavaju u medicinsku dokumentaciju. Prevođenje online prodavnica i kataloga sa bosanskog jezika na poljski. Da bi web prodavnice ili katalozi za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog na poljski jezik bili značajno bolje pozicionirani u globalnoj pretrazi, pobrinuće i sudski tumač koji su se specijalizovali za njihovu obradu. Tačnije, oni će prilikom prevođenja ovakvih, ali i ostalih internet sadržaja, poput na primjer sajtova ili brošura, da se rukovode pravilima koja se odnose na SEO, Search Engine Optimization, tako da će se vrlo brzo, pošto budu postavljeni na internet, svi ovi materijali značajno bolje kotirati, a najpre zato što će ih pretraživači prepoznati kao originalne i usklađene sa pravilima u okviru weba, Sem toga se podrazumeva i da će naši stručnjaci da ispune zahteve klijenata kojima je neophodno direktno prevođenje programa i aplikacija, to jest softvera, sa bosanskog na poljski jezik, te svakako možemo da im ponudimo i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika. Kada se uzme u obzir podatak da prevodilac i sudski tumač pružaju usluge kako konsekutivnog i šapatnog, tako isto i simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti, jasno je zbog čega je potrebno da budemo informisani o načinu organizovanja nekog događaja. Naime, trebalo bi da znate da se bilo koja od ovih usluga primenjuje na onaj od tih događaja koji ima jasne karakteristike, što znači da mi moramo da dobijemo informacije od klijenata vezano za njegovu organizaciju. To jest, da nas moraju informisati kako o trajanju nekog događaja, tako isto i o osnovnim karakteristikama prostora u kome je određeno da on bude organizovan, te o preciznom broju učesnika, ali i o svim ostalim detaljima koji se primarno odnose na njegovu organizaciju. U skladu sa odabirom vrste usluge koja će biti primenjena za određeni događaj, također i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, može da bude uvršteno u zvaničnu ponudu. Prevođenje udžbenika sa bosanskog na poljski jezik je isto usluga koju u slučaju potrebe sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše, a osim toga oni će profesionalno da obrade u ovoj kombinaciji jezika i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, te ako je potrebno, mogu da prevedu i dečije časopise, ali i mnoge druge, kao i sve vrste književnih dela. A to znači da će oni klijentima da ponude profesionalnu obradu kako dela beletristike, tako i poetskih, odnosno proznih književnih dela, a zatim i romana, te svih ostalih dela književnosti. Naglasit ćemo i to da oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi članaka iz novina sa bosanskog na poljski jezik, tu uslugu isto tako mogu da dobiju od strane naših stručnjaka. Prevod stručnih i popularnih tekstova sa bosanskog na poljski jezik. Prevodioci i sudski tumači u svakom trenutku mogu da izađu u susret zahtjevima klijenata kojima je potrebno direktno prevođenje tekstualnih materijala sa bosanskog jezika na poljski, što se primenjuje i za stručne i za popularne tekstove. Nevezano za to kolika je njihova dužina, odnosno koju temu obrađuju i koliko su složeni tekstovi, naši stručnjaci će ih sasvim sigurno prevesti i profesionalno i u prilično kratkom roku, a cenom za pruženu uslugu će svaki klijent sigurno da bude zadovoljan, pošto spada u red pristupačnijih. Ne samo da tekstove koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, nauke, farmacije i sociologije, odnosno filozofije i medicine, već isto tako i sve one koje se odnose na građevinsku industriju i ekologiju i zaštitu životne sredine, te financije i politiku, naši stručnjaci prevode na zahtev klijenata. A sem toga, oni rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na poljski za bilo koji tekstualni sadržaj koji se bavi temom iz oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i prava, odnosno komunikologije, turizma i marketinga, ali i svih ostalih naučnih disciplina, što uključuje i one oblasti koje su vezane za prirodne nauke i one koje se primarno odnose na različite grane društvenih nauka. U našoj zvaničnoj ponudi se nalaze i direktni prevodi marketinških sadržaja sa bosanskog jezika na poljski, a pored toga što će prevodilac i sudski tumač da profesionalno obrade brošure i PR tekstove, oni će također da pristupe i obradi vizit kartica, zatim kataloga i plakata, kao i reklamnih letaka, ali i flajera i svih ostalih sadržaja kroz koje se prezentuje rad neke firme ili određena usluga, odnosno proizvod, događaj i slični sadržaji. Prilikom obrade ovakvih materijala se posebno vodi računa o pravilima koja su vezana za oblast marketinga, tako da se i poruka koju svi oni nose obrađuje prema pravilima i duhu ciljenog, to jest u ovom slučaju poljskog jezika. Izvorni govornici tog jezika, koji se budu upoznali sa njihovom sadržinom, će vrlo lako shvatiti o čemu se radi, što dalje znači da bi ubrzo trebalo i da postanu klijenti određene kompanije, to jest da se očekuje da počnu da koriste uslugu koja se kroz ove sadržaje reklamira ili da kupuju konkretni proizvod. Redaktura, to jest usluge lekture i korekture, se isto nalaze u našoj ponudi, a njih će na zahtev zainteresovanih osoba da izvrše kako profesionalni lektor, tako isto i korektor, koji imaju prilično visok nivo radnog iskustva iza sebe, tako da mogu da isprave greške u najrazličitijim tipovima sadržaja. Svi oni klijenti kojima je potreban direktan prevod audio i video sadržaja sa bosanskog jezika na poljski će gotovo sigurno biti aktuelnom ponudom Akademije Oxford od duše. Najpre zato što kod nas dobijaju kompletno obrađene serije, sve vrste filmova, a to su dokumentarni, animirani, igrani, crtani i drugi, ali i reklamne poruke, te emisije, obrazovne, zabavne, informativne, dečije i ostale. Ali i sve nepomenute kako video, tako i audio materijale. Stvar je u tome da sudski tumač i prevodilac prvo rade njihovo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na poljski, a posle toga, i to isključivo u skladu sa zahtevima zainteresovanih klijenata, stručnjaci zaposleni u našem timu pristupaju kako sinhronizaciji, tako i titlovanju pomenutih sadržaja. Cena prevoda sa bosanskog na poljski jezik je 1900 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.